Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a, Matca 1. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Laurențiu Gherghe.
Dragii mei, în această dimineață aș dori să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și de un aspect al credinței noastre ce ne va fi solicitat foarte mult și poate de aici înainte până la revenirea Mântuitorului. Și aș dori să mă folosesc de câteva istorii pe care vreau să vi le spun, mai precis două. Anul trecut, în primăvară, am fost la o evanghelizare în Spania și am făcut o vizită unei familii tinere care cumva în ultima perioadă se răcise față de Dumnezeu, față de viața bisericii, față de frați și față de surori. Și le-am făcut o vizită, ne-au primit foarte bine, am stat de vorbă și istoria vieții lor poartă în ea o încărcătură emoțională, dar și spirituală deosebită. Mi-am spus cu siguranță că acești tineri există ceva undeva de ei s-au răcit față de Dumnezeu. Am stat de vorbă cu ei, doi tineri deosebiți, care au trecut printr-o experiență dramatică în familia lor. Urmau să aibă un copil, erau de mulți ani în Spania și sunt de mulți ani în Spania și copilul care urma să se nască, doctorii i-au găsit o problemă. O valvă de la inimă nu se deschidea. Și atunci medicii din Spania au decis să-i facă o injecție ca să ajute la deschiderea valvei. A fost programată intervenția și noaptea de dinaintea intervenției, fără ca medicii să știe, valva s-a deschis la copilaș, iar ei i-au administrat injecția a doua zi. Ca urmare, copilul s-a născut, însă în proporție de 93% în stare vegetativă. Un copil pe care acum l-am văzut avea în jur de 6 anișori, un băiețel pe care avea grijă cineva, un copil care nu-și putea ține nici capul, în stare vegetativă. O familie de tineri greu încercată în credința lor, în încrederea lor că Dumnezeu există, că Dumnezeu le vrea binele și că Dumnezeu vrea să-i salveze. Și am stat de vorbă cu ei și mi-am dat seama că încă exista în inima acestor tineri, care acum nu mai erau chiar atât de tineri, erau o familie tânără, că existau încă întrebări la care nu aveau răspuns să mai crezi în Dumnezeu. O familie deosebită. Soțul are un serviciu foarte bun. Își începuse doctoratul în Spania, un intelectual, dar a renunțat datorită problemelor pe care le ridicau îngrijirea copilașului lor. Și atunci când am vorbit cu mama, mi-a spus, frate Laurențiu, nici nu știți și nici soțul meu nu știe. Și soțul era de față, spune, acum află și el. De câte ori nu mi-am luat copilul în brațe și m-am dus pe balcon cu gândul să mă arunc cu copilașul în brațe și să încheiem amândoi existența asta. O familie care nu mai avea încredere că Dumnezeu poate să vorbească chiar și în mijlocul unei dureri și a unei încercări atât de mare. De cel puțin două ori m-am dus pe balcon cu copilul în brațe și am zis, acum mă arunc ca să se încheie totul. Și spune, de fiecare dată, totuși, Dumnezeu nu m-a lăsat să fac treaba asta. Oameni încercați, oameni aflați la limita speranței lor că Dumnezeu poate să mai facă ceva pentru ei, oameni care au ales să nu se mai încreadă în Dumnezeu. Și atât de mult m-am bucurat când au venit la biserică împreună și s-au apropiat din nou de biserică, de Dumnezeu, familii din familia adventă care trec prin tot felul de situații și încercări. Și de astfel de încercări nu vom putea fi scutiți chiar noi în anumite momente. Exact ca și vremea care se strică de peste noapte, așa poate să vină și în viața noastră încercarea care aduce acea noapte a strâmtorării lui Iacov, în care strigi la Dumnezeu, nu te las să pleci până când nu mă vei binecuvânta cu ceea ce știi tu că eu am nevoie acum. Povestea un coleg pastor, mergea într-un district, trec la a doua istorie. Mergea în district și drumul trecea printr-o pădure și înainte de pădure este un izvor foarte bun și un gând i-a spus, oprește să iei niște apă. Parcă totuși nu vroia, stătea în incertitudine, până când a oprit. A oprit, s-a dus și a umplut sticla cu apă, a băut, a umplut-o din nou și dintr-o dată de undeva din deal, era un deal care urca la baza izvorului, a auzit ca un fel de mormăit și a zis, or fi urși, e o zonă din Bucovina, o zonă de munte, și a zis, poate fi vreun urs. Dar cu toate acestea, nu era un mormăit, mai era ceva care suna prea uman. Și și-a luat inima în dinți și a făcut curaj, a urcat și puțin mai sus a găsit un om vânăt la față, albastru, cu frânghia legată de gât, cu doar câteva minute înainte se rupsese creanga de unde vroia să-și pună capățile lor. Și pentru că frânghia era încastrată în gât și nu mai putea să o mai scoată, era aproape de sufocare. L-a ajutat imediat, a scos frânghia, l-a cărat la izvor, i-a dat să bea apă, l-a adus în simțiri, l-a pus în mașină, l-a întrebat cine este, cum este. Omul a început să vorbească, era a doua oară în săptămâna aceea când încerca să-și pună capăt zilelor. Oameni fără speranță, care era model, părăsise soția. Părăsise soția, nu mai avea bani și încercase să-și pună capăt zilele pentru a doua oară. L-a urcat în mașină, i-a vorbit de Dumnezeu, i-a vorbit de faptul că este pastor și că Dumnezeu l-a trimis în momentul acela să-l salveze pe el, să-i trimit un mesaj, să se încreadă în Dumnezeu și să dea la o parte orice altă încercare de a-și pune capăt zilelor. L-a dus în localitatea din care a spus că este, l-a lăsat acolo, i-a dat numărul de telefon, l-a invitat la biserică. Am făcut tot ceea ce putea pentru omul acesta. N-a mai răspuns la telefon când l-a sunat pastorul. După o săptămână a fost invitat într-o familie, într-o altă localitate, fără să știe despre cine este vorba, și acolo era un om decedat, în sicriu, pe masă. Până la urmă, omul acesta reușise să-și pună capățile lor. Se aruncase în fața trenului. Oameni disperați. Acesta este o parte a tabloului de aici, din mijlocul familiei Advente, dar și o parte a tabloului din afară. Oameni care nu mai au puterea să creadă că Dumnezeu poate să fie Dumnezeu până la capăt și în viața lor. Și de aceea spuneam că ceea ce discutăm avem nevoie pentru anul acesta mai mult ca oricând și în anul viitor ca familie Adventă. Pe lângă redeșteptarea și reforma pe care trebuie să o facem și pe care Dumnezeu o așteaptă, încă o așteaptă de la noi, avem nevoie de o încredere deplină în planurile sale pentru fiecare dintre noi. În Dumnezeu, deschid o paranteză aproape, închid paranteza, ne încredem. În loc să spunem și să sune titlul în Dumnezeu, ne încredem. Se pare că de multe ori în Dumnezeu noi aproape ne încredem. De obicei, vara când treci prin oraș, vezi tot felul de agenții de turism, care au așezate pe geamuri tot felul de oferte cu excursii, cu concedii, cu tot felul de oferte, care mai de care, mai îmbietoare, știți foarte bine. Mi-a atras atenția într-o zi un afiș extrem de mare pe care era desenat, așezat acolo, făcut pe calculator, o poză de fapt așezată a unui vapor din acesta de croazieră și era un preț foarte bun, cu toate că erau câteva mii de euro, cine vrea să plece într-o croazieră în Caraibe, 7 zile, 8 zile sau oriunde în altă parte. Să presupunem că ne-am duce într-o astfel de croazieră. Poate nu ne dorim, poate ne dorim, e interesant. Și să presupunem că strângi bani și te duci și îți îndeplinești visul să stai și tu 7 zile pe un vapor din acela, în care sunt magazine, în care sunt locuri de petrecerea timpului liber pentru copii, în care sunt tot felul de restaurante și piscine și alte lucruri. Concediu! Ce poate fi mai frumos decât concediu? Și imaginează-ți că îți iei familia și te duci undeva în Spania și în Italia sau în Italia și te îmbarci pe un astfel de vapor, pentru că la noi nu vin în România vapoarele acestea, și în sfârșit începi călătoria și concediul. Totul e frumos, e soare, e frumos. Intri acolo pe vapor, îți iei cabina în primire și te familiarizezi cu tot ceea ce este acolo. Ești pe punte, respiri aerul mării și a oceanului și pleci în croaziera aceea și ești fericit și ești bucuros și ești împlinit. Până când însă se întâmplă lucrul acesta? Până când totul e frumos și totul e bine și totul decurge conform planului? Până când? Până când începe să se înnoreze? Până când încep să apară norii? Până când începe să bată vântul? Și până când valurile fac ca imensul vapor să se clatine ușor, ușor? Din momentul acela ce se întâmplă? Se înfiripă în mintea ta și în sufletul tău ceva. Ce anume? Îngrijorarea. Și dacă furtuna crește în intensitate și totul începe să schimbe cumva tabloul frumos pe care l-ai așezat în fața ochilor tăi pentru zilele acelea, dintr-o dată începi să te îngrijorezi și începi să te înspăimânți și să-ți fie teamă. Este exact ca și într-un alt caz, când te urca într-un avion să pleci undeva, totul e în regulă, avionul decolează, până când comandantul aeronavei anunță să spui centura. Pentru că urmează să treci prin ce? Prin furtună. Urmează să treci printr-un loc în care sunt tot felul de turbulențe și avionul începe să se scuture. Și prima dată inima se face cât un purice. Dacă cumva smuciturile sunt mai puternice, dacă cumva avionul și cade câțiva metri sau mai mulți metri și stomacul se duce, când dintr-o dată lumea începe să țipe. Am trăit experiența aceasta când veneam din Statele Unite. Noaptea toată lumea dormea în avion. Avionul acela mare traversa Atlanticul și dintr-o dată a căzut câțiva zeci de metri, a început lumea să țipe, copiii au început să plângă. Totul e frumos până când vine ce? Până când vine furtuna. Și atunci singurul gând pe care îl ai, singurul punct în care speri și în care crezi, este că comandantul navei sau aeronavei știe ce are de făcut. Este încrederea pe care o așezi în capitan. Știe oare Dumnezeu ce face în viața noastră? Știe Dumnezeu ce are de făcut în viața mea și în viața ta? Dumnezeu știe. Însă atunci când vin furtunile, se întâmplă trei lucruri, dragii mei. În primul rând, noi ca oameni începem să mărturisim suveranitatea lui Dumnezeu peste noi toți. Studiul despre creație, ce frumos este, despre creațiune. Și încă o dată ne dăm seama că acele cuvintele psalmistului David sunt extrem de reale și de adevărate. Ce este fiul omului ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Mărturisim suveranitatea lui Dumnezeu în furtuna. În al doilea rând, mărturisim autoritatea lui regală ca rege și domn în viața noastră. Și în al treilea rând, dreptul său de veto asupra destinului vieții noastre și a direcției vieții noastre. Psalmul 115:3 spune: Domnul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Iar în Efeseni 1:11, care aș dori să fie textul cheie al mesajului în dimineața aceasta, spune așa cuvântul aici prin Pavel: în El am fost făcuți și moștenitori. Am fost făcuți? Pentru că singur nu ne puteam salva, însă am fost făcuți prin El moștenitori. Ai ce? Ai mântuirii și a cerului. Fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea celuia care face toate după sfatul voii sale. Dumnezeul nostru care face toate lucrurile după ce? După sfatul voii sale. Iubiții mei, care este decizia noastră în furtună? Cea mai bună decizie pentru orice ar veni de aici înainte este aceasta: El, Dumnezeu, știe cel mai bine toate lucrurile. Dumnezeu știe cel mai bine. Nici o frunză nu cade toamna fără ca Dumnezeu să n-o știe. Nici un val nu se sparge de țărmul mărilor și a oceanelor fără ca Dumnezeu să nu fi calculat traiectoria lui. niciun fir de păr nu cade fără ca Dumnezeu să nu știe. Oare? Câte fire de păr au căzut în dimineața aceasta când ne-am pieptănat? Frate Laurențiu, spunea cineva, nu e chiar așa, nu știe Dumnezeu chiar fiecare păr. Dar ce spune Biblia? Până și perii din cap vă sunt numărați. În Dumnezeu aproape ne încredem. Vremurile care vin, vremurile în fața cărora stăm, vor cere, dragii mei, o credință și spune și serva Domnului lucrul acesta, care să îndure ce? Foamea, oboseala, necazul, întristarea și chiar moarte. O credință care să îndure toate lucrurile. Psalmul 139:16. În cartea ta, spune David, erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Interesant. Viața ta și viața mea, toate zilele care ne sunt rânduite, sunt scrise în cartea lui Dumnezeu și sunt cunoscute. Un rabin pe nume Kushner, rabinul Kushner, a scris o carte care se intitulează Când oamenilor buni li se întâmplă lucruri rele. Și concluzia lui în cartea aceasta este următoarea, așa nume că Dumnezeu nu poate să conducă lumea noastră. Și se folosește, sugerând exemplul lui Iov și sugerând că Iov ar fi fost forțat să aleagă între un Dumnezeu bun, care nu este puternic în totalitate, sau un Dumnezeu puternic care nu este bun în totalitate. Cu alte cuvinte, el spune așa, Dumnezeu nu poate fi și bun și atotputernic. Altfel, Dumnezeu nu poate să conducă lumea. Pentru că cum s-ar explica atunci defectele de la naștere ale copiilor, cazul pe care vi le-am spus, situațiile acestea? Cum s-ar explica uraganele? Cum s-ar explica genocidele? Cum s-ar explica toate lucrurile? Dumnezeu nu poate să fie și bun și atotputernic. El nu poate să conducă lumea. Auziți ce concluzie? Poate Dumnezeu să conducă lumea noastră? Este Dumnezeu și bun și atotputernic? Sigur că da. Dragii mei, prioritatea noastră în viață, știți care este de multe ori, suntem noi înșine. În timp ce prioritatea lui Dumnezeu este să fie Dumnezeu. Și în studiul acesta pe care îl avem la școală Saba legat de creație, autorul lecțiunilor, așezat înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă dă atâtea explicații acolo și posibile variante, lasă locul cuvântului lui Dumnezeu și a acceptării creației prin ce? Prin credința noastră. Dumnezeu a zis și s-a făcut. Prioritatea lui Dumnezeu este să fie Dumnezeu și în multe lucruri, în multe situații, noi trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Să nu încercăm explicații, să nu încercăm justificări, să lăsăm pe Domnul să fie Domn până la capăt în viața noastră. Dar ca să faci lucrul acesta, îți trebuie această pregătire spirituală, să-L recunoști pe Dumnezeu și să te încrezi în El în fiecare zi. Un pastor a vorbit despre faptul că Dumnezeu e bun cu noi și e dragoste. Și la sfârșitul predicii a venit o doamnă care venise pentru prima dată în biserică cu acea ocazie și a spus așa, Domnul pastor, mă numesc, aș vrea să vă spun în câteva cuvinte istoria vieții mele și am o întrebare. Dumneavoastră ați spus că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e dragoste, că Dumnezeu ne iubește. Spune domnul pastor, am avut o copilărie oribilă. Am fost abuzată de tatăl meu din punct de vedere fizic, bătută, schingiuită și abuzată sexual. Când am crescut și am devenit tânără, adolescentă, m-a abandonat ca pe o cârpă murdară. Vrei să spui că în tot acest timp Dumnezeu a vegheat asupra mea? Ce i-ați răspunde? Are vreunul dintre noi curajul să spună că Dumnezeu a trecut-o cu vederea? Are vreunul dintre noi curajul să spună că Dumnezeu a dormit în timpul acela? Are curajul vreunul dintre noi să spună că pentru Dumnezeu ființa aceea, copilul acela nevinovat, n-a fost atât de important? Oameni care trăiesc cu drame, oameni care trăiesc cu întrebări și de multe ori întrebările acestea se nasc și în sufletele noastre. De ce, Doamne? Timpurile pe care le trăim ne solicită din ce în ce mai mult o credință cum? Statornică. O credință care să îndure toate lucrurile, pentru ca într-un final să ajungem unde? Acasă, acolo unde suntem așteptați de Tatăl nostru. Vă dau câteva exemple din Scriptură. Frații lui Iosif au vrut să-i facă bine lui Iosif? Nu, au vrut să-i facă rău. Și ce spune Iosif când se reîntâlnește cu marea lui familie? Voi ați vrut să-mi faceți ce? Rău, dar Dumnezeu a schimbat răul acesta în bine. În Geneza, capitolul 50 cu versetul 20, Lazar moare și spune în Ioan 11 cu 14 că boala aceasta, spune Domnul, nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu. Iubiții mei, poate vom fi chemați să îndurăm și noi vreun moment numit Ghețemani. E greu să te gândești și nu ne face plăcere să ne gândim la încercările care vor veni peste noi. Dar vă asigur că vor veni. Niciunul nu suntem scutiți de încercări în diferite feluri. Un singur lucru trebuie să avem, ca cea mai importantă comoară pentru 2012, să învățăm să ne punem toată încrederea în Cel care stăpânește Universul și care stăpânește lumea noastră, dar și inimile noastre. Nici o încercare nu vine fără ca patru lucruri să se întâmple. Și vă rog și vă îndemn să rețineți lucrurile acestea. Nici o încercare nu vine peste un copil al lui Dumnezeu fără a se întâmpla patru lucruri. În primul rând, nici o încercare nu vine fără un scop. Nici o încercare nu vine fără un scop. Doi, nici o încercare nu vine fără prezența lui Iisus Hristos. Trei, nici o încercare nu vine fără permisiunea Lui. Și în al patrulea rând, nici o încercare nu vine până nu a fost filtrată prin filtrul dragostei sale pentru noi. Nici o încercare nu vine fără un scop. Nici o încercare nu vine fără prezența Lui. Nici o încercare nu vine fără permisiunea Lui. Nici o încercare nu vine fără să fi fost înainte filtrată prin filtrul dragostei Domnului pentru fiecare dintre noi. Romani 8:28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu. Aș dori să vă mai dau un exemplu al Scripturii. David merge la frații săi pe câmpul de luptă ca să le ducă mâncare. Și acolo îl vede pe Goliat care aruncă o cară asupra oștirii viului lui Dumnezeu, asupra poporului, asupra numelui lui Dumnezeu. Și începe să se intereseze care e situația, ce se întâmplă aici. Și până la urmă David, păstorul, se duce înaintea lui Saul și spune, da, 1 Samuel capitolul 17, Împărate, robul tău, eu vreau să mă duc să lupt cu Goliat. Saul se uită la el și faptul că Saul acceptă ca să se ducă la luptă cine? Un copil vorbește despre neputința lui Saul, neputința lui spirituală. Pentru că toți oștenii lui, dacă Goliat era un uriaș, se așteptau toți oștenii ca să meargă să lupte cu Goliat. Cine? Cine era cel mai voinic dintre toți? Spune că îi întrecea pe toți fiii lui Israel, de la umăr în sus. Nu așteaptă oare poporul ca liderii să fie în prima linie? Nu-i normal lucrul acesta? Sigur că da. Însă puterea spirituală a lui Saul, nu mai vorbim de puterea lui fizică, pentru că și el poate s-a simțit mic, fizic vorbind, însă puterea lui spirituală este atât de mică când acceptă să-l trimită la luptă pe cine? Și vrea să-l ajute. Vrea să-l ajute și Saul pe David. Și ce face? Davide, vino încoace, te ajut și eu cum pot, altfel nu pot. Ia platoșa mea, ia coiful meu, ia sabia mea și îl îmbracă pe David. Saul 56 mărimea, iar David burta 34, 36 poate, 40. Și uitați-vă la David cum arată, cu coiful pe cap, parcă era un personaj din desene animate. Nici nu putea spune cuvântul lui Dumnezeu să se miște. Să se miște și sabia. Și cum a gândit oare Saul? Ce greșeală! Greșeala de a gândi că ceea ce merge la mine, merge și la, și la tine. Dumnezeu nu gândește așa. Dumnezeu, pe fiecare dintre noi ne are în vedere, suntem unicate. Și Dumnezeu are grijă de mine într-un fel și de tine Dumnezeu are grijă într-un alt fel. Și noi de multe ori considerăm că ceea ce a mers la mine merge și la tine. Însă Dumnezeu nu crede așa. Dumnezeu spune ceea ce ai tu nevoie e diferit de ceea ce are nevoie El. Până la urmă însă, David se dezbracă, e suficient de conștient, se dezbracă de armură și spune nu pot să mă duc, însă și a trei lucruri cu el. David și-a luat ce avea el nevoie. Și-a luat o praștie, și-a luat 5 pietre netrede și și-a luat niște piciorușe sprintene. Trei lucruri de care a avut nevoie David. Știți ce mă rog Domnului? Ca să ne dea Dumnezeu fiecare dintre noi exact ceea ce avem nevoie. Să ne dea Dumnezeu tuturor exact ceea ce avem nevoie, după buna Lui știință și nu după ceea ce dorim noi. Și pentru ca să primim lucrurile acestea, trebuie să fim pregătiți din punct de vedere spiritual. Doamne, dă-ne în acest an ceea ce avem noi nevoie. Dumnezeu știa ce nevoie avea Saul, Dumnezeu știa ce nevoie are David, Dumnezeu știe ce nevoie ai tu. Dumnezeu ne îngrijește în moduri diferite. Modul de îngrijire a unei orhidei ar înneca un cactus. Hrana care e bună pentru un șoricel ar omorâ un elefant. La cabinetul unui doctor nu ne așteptăm toți să primim același tratament. Cum v-ați simțit dacă v-ați duce la doctor și v-ați spunea o aspirină și mă sună mâine dimineață? Următorul, o aspirină și mă sună mâine dimineață. Câți ar mai suna a doua zi de dimineață? La magazin când ne ducem, cumpărăm haine diferite, pentru că suntem diferiți. Dumnezeu ne îngrijește în mod diferit. Dumnezeu știe ce avem nevoie și anul acesta. Lui Avram i-a cerut Domnul să facă o plimbare. Și spune, Avrame, ieși din țara ta și du-te. Și Avram s-a dus. Lui Ilie Dumnezeu îi spune, Ilie, tu ai nevoie să te culci acum. Lui Iosua îi spune, Iosua, tu trebuie să lipăi apa acum. Lui Moise îi dă o pauză de gândire de câți ani? 40 de ani. Neînțeles. Dar totuși, 40 de ani, Dumnezeu a considerat că Moise avea nevoie de acei 40 de ani. Lui Pavel i-a dat Dumnezeu ce? O pană și un sul. Și a spus, Pavel, scrie. S-a luptat cu Iacov. S-a certat, și pun ghilimele de rigoare, s-a certat cu Iov. Și întreabă Dumnezeu, cine are nebunia să-mi întunece planurile? Și Iov cu capul plecat răspunde Domnului, Doamne, știu că Tu poți totul. Știu că, de asemenea, ce mai zice el? Știu că nimic nu poate sta împotriva planurilor tale, a gândurilor tale. Și în al treilea rând, am vorbit de lucruri pe care nu le-am înțeles și nu le pricep. I-a șoptit lui Ilie, l-a avertizat pe Cain. Dumnezeu ne va vorbi și anul acesta în diferite feluri, fiecare dintre noi. I-a ieșit înainte Agarei, care avea nevoie de ajutor. Lui Gedeon i-a dat posibilitatea negocierii cu lâna și cu câmpul. O negociere. Lui Petru i-a dat Domnul un nume. A fost îndurător cu femeia prinsă în adulter, răbdător cu ucenicii, blând cu copiii și biruitor și binevoitor cu tâlharul de pe cruce. Dragii mei, Dumnezeu niciodată nu crește doi oameni în același fel. Dumnezeu ne crește diferit. Dumnezeu ne provoacă încă o dată, mai mult ca oricând, să avem încredere în planurile Lui pentru noi. Măsura dedicării noastre față de Dumnezeu, măsura dedicării noastre față de Dumnezeu nu este dată de viața devoțională, doar de viața devoțională. Pentru că mulți dintre noi considerăm că viața noastră spirituală, viața noastră de devoțiune personală, reprezintă totalitatea vieții noastre de credință și de creștin. Nu. ea depinde de viața noastră în ansamblul ei. Deci dedicarea noastră față de Dumnezeu nu este dată doar de devoțiunea pe care o ai tu acasă sau în afara casei tale, ci este dată de viața noastră în ansamblul ei și anul acesta. Și viața noastră în ansamblu este viața noastră de zi cu zi. Îl rog pe Domnul să ne ajute să fim pregătiți spiritual, să primim tot ceea ce ne oferă El. Orice ar veni, orice încercări, orice biruință ar veni, să avem încrederea că Dumnezeu este Cel care conduce toate lucrurile. El să binecuvinteze inimile fiecăruia dintre dumneavoastră și să rămâneți în această credință statornică a întâlnirii cu Mântuitorul cât de curând. Dumnezeu să ne ajute la aceasta pe fiecare. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Laurențiu Gherghe.